FM Blö í dag klukkan 4-6. Auðun Blöndal og Björn Bragi. FM 95 Blö á FM
95. Já, það er hárrétt, það er FM 95 Blö á þessum mánudegi. Herru, hvað, ég náttúrulega alveg heftur í þessu.
Það vantar sko miklu fjölmennara tökulið.
Kredia.is.
Já, ok, þetta eru sponsorarnir. Sorry, herru, ég best afsökunar á þessu, Lekkjaról og Kredia. Talaði aðeins og snemma þarna, en ég mættur hérna í stúdíuð. Fyrsti mánudagurinn og eins og alla mánudag, þá verður Björn Bragi með mér öllu velkominn.
Takk fyrir það.
Hvað segirðu, meistari?
Mjög gott, mér líður mjög vel hérna.
Já.
Ég reyndar áhyggjur að því hvað eru fáir tæknimenn innan til þess að bjarga okkur, af því að ég skítrættur við þetta að fara í algjört rugl hjá okkur.
Já, sko, ég get farið inn á Facebook og MSN, það er svona allt sem ég kann. Þú virðist nú samt vera ágætlega svona að þér þegar kemur á tölvum, sé
ég. Já, bara á tölvuna sjálfa, sko. Já. En þú veist, ef er svo núna þegar þú ætlar að spila hérna, auglýsingar oní okkur og lag oní þær og þú veist, þá hefði ég bara hlaupið út, sko, eða væri engin tæknimaður hérna.
Já, en við erum með hérna Pétur Snilling með okkur, þannig að við ættum að koma okkur í gegnum þetta. En það er, já, stórskemmtilega þáttur í okkur í dag. Það koma miklu meistrar við sögu, eins og Jón Gnar, borgarstjóri. Já. Hann er í vonda atinu hjá okkur eftir. Hann var gert at í Jóni Gnar.
Rándýrt.
Já, og svo erum við með Hödda Mag. Hann sýnir okkur hérna eftir hvernig þú átt að haga þegar þú vinnur í leikjum hjá FM 957. Þurfum aðeins betri þá eftir, það oft svona þegar að vera að gefa svona vinninga, það oft hálf vandræðalegt svona símtali sem á sér stað.
Og engin maður betri en Hödda Mag í að sýna sko ofsafengin viðbrögð eins og knattspyrnu áhuga menn hafa fengið að kynnast.
Já, þannig að við fáum svona að heyra á eftir hvernig hann myndi bregðast við ef hann var að fara á tónleika með Beyoncé Knowles, stórskemmtilegt. Og svo eitt dagskrálur sem að við Björn Bragi verðum alltaf með á mánudögum og það heitir netnauguninn.
Já.
Kannski ekki svona
fallegast nafn.
Nei, en virkilega skemmtilegu liður engu að síður.
Já, liðurum bætir upp nafnið.
Já, þá veljum við eitthvað snilling, eitthvað svona celeb á Íslandi og googlum hann og skoðum Facebooki hans og allt sem á honum tengist og þessu sinni þá er það Óli Geir.
Já.
Og það er nú maður sem að, já, við gátum fundið helling.
En nógum hann á netinu, sko.
Já, bæði stórkostlega myndir.
Já.
Og flotta greinar, þannig
að internetið er svolítið hans heima völlur, internetið og skemmtistaðir.
Já, það má eiginlega segja að Óli Geir sé svolítið Justin Bieber okkar Íslendinga. Hann hefur ákvað að nýta sér netið alveg frá byrjun.
Ég veit ekki alveg hvort að ég sammála með hans Justin Bieber okkar Íslendinga.
Hann er ekki tólestamaður, en hann nýtir sér netið alveg rosalega eins og Justin Bieber.
Já.
Justin Bieber var, veist, var fyrstur á YouTube og með, veist, 4 milljónir manns á Twitter og eitthvað. Já. Óli Geir tók þetta, ég held að Óli Geir hafi verið fyrstu til dæmis bara með Facebook.
En það er ekki komin óvart. Bieber hann er ekki að gera þetta allt sjálfur, sko.
Nei, ég veit
að. Hann er með eitthvað lið í vinnu.
Já, en það er munun Óli Geir og Bieber, Óli Geir gerir þetta allt sjálfur.
Þannig að Óli Geir er snillingur, en Bieber er auðli.
Hann er feik. Herðu, það er hérna, ég get líka hugga þá sem er að hlusta núna. Það verður ekki bara að spila Pitbull í dag, því að Egil Gilsenegger er bara með mér á föstudögum. Þá eru tveir harðir, þá stjórnar hann svolítið tónlistinni, þannig að í dag verður þetta svona aðeins fjölbreyttara og við fengum aðeins að puttan í þessu, hérna ég og Bjössi. Við ætlum að byrja þetta bara hérna á Coldplay. Og strákarnir í Coldplay með lagið Paradise. Ertu Coldplay aðdáandi, Bjössi?
Já, eru það ekki allir.
Já, þeir eru náttúrulega komið til þess að þeir mættu alveg fara að kíkja aftur.
Já, nú eru orðnir og stórir fyrir okkur samt.
Já, en það er samt margir að tala maður núna séu orðnir svo mikli sellout svo eitthvað svona. Ég fílaði alltaf eitthvað.
Þeir reyndar voru alveg orðnir stórir þegar þeir komu fyrir löngu síðan, sko.
Já, sérstaklega seinna skipti, sko.
En ég heyri að þú ert strax komið með góðu FM röddina.
Já, það ekki.
Jú, eru strákarnir í Coldplay með frábært lagið þetta Paradise hjá okkur.
Já, ég búin að tala við svo marga sem eru búin að vera að reyna að kenna mér þetta. Þannig að þetta er svona, það er líka brekkurnir þú situr í stúdíónu fyrir framan hennar mic, þá sest þetta bara yfir þig, sko.
Já, það eru bara svona 2-3 þættir í að þú ferir að segja sko hvernig veðrið er úti og hvað klukkan er.
Ég var eitthvað að segja það, veðrið er viðbjóðslegt. Þetta er svona ekta mánudagur og við fáum enga birtu.
Já.
Og þetta er að detta í þunglindi og ógeð. Það verður bara viðurkennast.
Hvort vildir hafa mig á mánudögum af því að ég leiðilegastur eða því ég skemmtilegastur og það þarf að gera mánudaginn skemmtilegri.
Ég hugsaði með mér að þú værir svona þægilegur á mánudögum af því að það nennir enginn til dæmis að vera að keyra heim úr vinnunni núna eða vera í vinnunni og horfa út gluggann og svona ógeðslegt veður og enga birtu. Þá nennir enginn að heyra í Gils hérna vera að tala flöskudag og sitja á Pitbull, hvað þú veist.
Einmitt.
Þá þú allt í lagi að hafa hann á föstudögum, sko.
Já.
Þannig ég sá að þú ert svona þroskaður og búinn að gera allt vitlaust í þessum N1 auglýsingunum og ég hugsaði bara með mér ef eitthvað kætir landtala þá er það N1 appgaurinn á mánudögum.
Ná. Nákvæmlega, þú ert að kynna með þannig. Það er gaman samt að ég sé þroskaðar en Gilsi með samt nógu gamall þess að vera pabbi minn.
Hvernig, skrifaðu handritið þessu sjálfur, þessum auglýsinguðinum?
Já, þetta er allt, ég skrifa handritið og leikstýrið þeim sjálfur og þetta er allt. Úr smiðju meistara Björns Braga, appgaurinn.
Úr smiðju Björns Braga, það er appgaurinn. Herru, hvernig var helgin þar?
Herru, hún var bara ljúf.
Já.
Hérna, ég nefnilega tók svona aðeins á því bara snemma og hvíldi mig svo í lok lok helgarinnar, þú veist það, og laugardagskvöldið sko, þá var ég heima að horfa á gamla sexinni sitt í þætti.
Já, ok, nice, vonandi með konuninn þá.
Já, sem þetta fyrr.
Já, og svo hérna, við náttúrulega tókum föstudaginn, það var hérna, þú baðst mig að minnast það núna, voru allir að tala eitthvað og syngu vel.
Já, takk hérna fyrir það.
Það var samt sko, fólk að tala og sétt með bara svona boyband rödd.
Já,
ég... Hefur sungið eitthvað?
Já, svona eitthvað bara í, fyrir einhverjum árum sko, en bara svona í einhverjum, það í bílskursljónset og eitthvað svona.
Í alvöginu?
Rocksonur.
Já, ok, ok.
Og Kennedy fjölskyldan, þessi hljónset er að var reyndar bara hvorum sig bara að spilað einu sinni sko, opinberlega.
Já.
En hérna, nei, svo það bara, þú veist, ég með svona mitt guilty pleasure, mér langaði alltaf svo að vera í búinu að bóibandi sko.
Já, ok, Hjöppi vildi meina að þú varð með langt léttustu línuna?
Já, nei, það er alveg alrangt, sko.
Veist, þetta er svona ljúfasta línan, sko. En svo hvernig myndir þú taka línu að Hjöppa?
Ei, sko, ég skal taka línuna eins og Hjöppi tegur hérna. Hjöppi kál!
Hann fyrir allir bara háa.
Ja, hann þurfti líka að fá aðstoð, sko, tækninar við að láta hljóma
hans. Já, það er hérna, í fyrsta sinn held ég sem að stoppa eitt góð þurfti að, sko, overtuna autotunið. Það er bara, það breytir næst í úgræjunum. En hann er hins vegar skemmtilegur útarsmaður hjónar og hann verður hérna með mér á fimmtudaginn. Við ætlum að fá hérna eitt lag áður við fáum netnauðgrunina og það er hann Óli Geir og við ætlum að fara svona vel yfir hvað Óli Geir búin að vera að brasa á netinu upp á síkastíð og hvað hægt að googla hann og hver veit nema við hringjum í kappan. En fáum hérna, hvað heitir þetta? What you know, Two Door Cinema Club? Jæja, þetta ekki eitthvað sem ég valdi, þannig að, ok, fáum þetta. FM 95 blöðum með ykkur á þessu mánudegi og það ég og Björn Bragi, ég hérna, var næst ég búin að skýta á mig á tökunum en þetta hafðist. Og það komið að dagskrálið sem að við Björn Bragi höfum ákveða að kalla netnauðgunna og þá veljum við einhver tektan Íslending til þess að, já, googla og skoða og það óleikir þessu sinni.
Já, bara svona sjá hvað netið segir manneskjuna og hvernig svona hún á netinu og hvað er sagt hana, sko.
Nákvæmlega.
Og það þá aðalega kannski Facebook og eitthvað svona.
Já, hann var ekki á Twitter, kallinn. Já, komið að pínu óvart, ég fann hann ekki.
Nei, það örugglega bara tímaspursmál, hvenær hann dettur það reynskum.
Já, ég get lofaði því. Herru, en við hérna, ef við byrjum á Facebookinn hans og förum hérna niður statusuna hjá Óla Geir.
Hann duglegur að gera statusa.
Mjög duglegur og sko fljótur að fá kommenta það.
Já, hann á líka marga
vinir. Ekkert vandræðalega en þú setur Facebook status. Ég stundum ef ég búin að setja einhvern status til dæmis hérna, að þetta var góð helgi eða eitthvað svona og ef ég ekki búin að fá kommenta eða like eftir svona 5 mínútur þá hendi ég stundum út af því mér er bara svona vandræðalegt. Það engin búin að kommenta á eða veist, ekki einu svona eitt like.
Já.
Það því þá Maja systir og mamma sé ekki á netinu eða eitthvað sko.
Já, svo alltaf samt, maður getur alltaf treyst á svona 2-3 sem að læka á allt.
Já, já, maður alltaf með 2-3 sem að ég ekki lengi að henda einu lækja á þetta, eins og læk brán vinur minn. Herðu, fyrsti status hérna sem að, já, við erum að fara frá því nýjasta á niður þegi, Óla Geir. Þetta fyrir ykkur hann úti sem ekki með Óla Geir á Facebook og hann með þess núna með Óli Geir nýtt.
Já, það reyndar sko, ef við heyrum í honum á eftir, þá þurfum við að fá að vita hvers vegna það sko, hvers vegna menn ákveða eða Facebookin sinni og fá sér nýtt Facebook.
Já, þetta eitthvað fyrir bara hjá hann. Með allavega, þá heitir hann núna á Facebook Óli Geir nýtt fyrir ykkur sem að viljað alltaf þessu snilling. Herðu, fyrsti statusinn, taka til dagur.
Það er dagurinn í dag, þannig að hann er væntanlega að taka til.
Já, þetta var bara gert fyrir 40 mínútur síðan.
Já.
Þannig að hann er bara heima núna að taka til strákurinn.
Og sko fyrir einhverjum 13 klukkutímum, status númer 2, það er hvenær klukkan 3 í nótt.
Já.
Það er svolítið athyglisverður status sko, sem við þurfum að spyrja nút í. Rómeó bara að chilla í sófanum inn í stofu að horfa á Megamind teiknimyndina. Flottastur.
Er hann að tala um sjálfa sig sem Rómeó þarna eða?
Sko það er eiginlega þrennt sem kemur til greina. Það er hann hvort er hann að tala um sjálfa sig í þriðju persónu sem Rómeó. sem að væri eiginlega bara rándýrt og mjög gott sko.
Já, ég er að vona að það sé rétt.
Já, ég vona að það sé rétt. Mm. Ég reyndar vona að þetta sé að þetta sé kærastinn hans.
Kærastinn? Nei, hann á kærustu þig ekki.
Jú, hann á reyndar kærustu sko, en hún getur ekki haft við nefni Rómeó.
Nei, þetta getur verið sonur hans.
Já, það þriðji möguleikinn sko. Hann sem þetta reyndar allt.
Þessu rándýrt það ef Óli Geir búin að skýra son sinn Rómeó.
Rómeó Ólafsson.
Þú fólkir ekki til því. En það reyndar ef hann að tala um sjálfan sig þarna, Rómeó bara til að í sófónu mínu stofu og horfa á Megamind teiknimyndina, flottastur. Þá hann svolítið, þú veist, maður kalla sjálfan sig ekki flottastur eða.
Sko, þetta reyndar sko, svo áhyggjuefni við alla kostina sko, ef þetta sonur hans, af hverju hann ekki farin að sofa?
Reyndar það góða búntur.
Ef þetta kærastinn hans, akkur eru þú að horfa á einhverja teiknimynd?
Já, það alltaf rangt við þetta. Herðu, það höldum áfram. Langar að horfa á einhverja allt og fyndna mynd í kvöld, hugmyndir.
Já.
Þetta gerir hann 3 tímum áður en að setja Megamind myndina í.
þetta er góð greining sko og, hérna, og hann fær fullt af hugmyndum reyndar engin stingur upp á Megamind og hérna við fótt kommentum þetta þeim er sko frá stúlku sem heitir Caritas og hún segir ég meginastu í mig yfir Bridesmaids og svo byrja hún afsaka það en ég hef líka bara búin að sofa í þrjá tíma gæti verið að ég hafi bara meiri þreytt og með svefgalsa ég hlósandaleg vandræðilega mikið með aðstæður þetta er svona taugaveklu rólíking
já og herðu svo statusin þetta verið hann gerir ekki neitt fyrir neitt sem gerir ekki neitt fyrir neitt
já.
Sem segir okkur hann með góðan kvikmyndasmekti þetta náttúrulega Sodoma
já,
sem er snildarmynd
svo góður status hérna sko á föstudaginn síðasta sem við erum bara komnir aftur á föstudag sko, þetta er alveg 100 statusar það sko klukkan 2 dag
já.
PM shit, var að vakna
já, á föstudag
já, þannig að við þurfum sko það, veit ekki með það
hver vakna klukkan 2 eftir hátíð á föstudag?
Ekki við,
Nei.
Við förum að vinna snemma kalli minn
það ólíkir, það ég ánægð með hann maður
hérna, svo statusinu undan því bara að chilla með Rómi og Litla þannig að það gæti verið sonur hans eða mjög lágvaxin unnusti
Já, það að enda leika sem með þetta Svo eru þetta með, mér stætti eitt besti statunars Óleikir nýtt, bónusferð, allt með stórum stöðum Ætla að kaupa allt
Já
Hanna var kallinn á leiðin í bónus
Já
Og ætla að kaupa allt
Trýta sig í bónus
Já
Og sko, skömmu áður, það er sko Það er klugan 4.36, klugan 2.17 Þá segir hann, nei, þetta reyndar, já, 12 tíma áður. Ef það væri ekki svona ógeislegt veður, þá væri ég út í sjoppu núna að kaupa með nammi. Þetta greinlega eina sem getur stoppað nammi áti í mér og snakkþörfuna. Brjálaður. En það sko klukkan 2.17 nótt.
Já.
Brjálaður af snakkþörf.
Svo situr hann hérna, 3. nóvember klukkan 1:30 að degi til, langar að fara að lulla aftur.
Já.
Þannig að þetta er, það er ímynd þetta.
Það er 1:30.
Já.
Ok, en sko nú erum við búin að fara við statusuna, svo eru nokkra grúpur í gangi.
Já.
Við erum með sko DJ Óleikir, hann á 5542 fans.
Sem er bara, það er mjög impressif.
Mjög impressif, svo er endar önnur grúpa sem heitir líka DJ Óleikir og það eru bara 102 sem að líka við hana.
Já.
Þannig að þetta er eitthvað svona. Svo er athyglisversta grúpan er DJ Óleikir er kóngur, en það eru bara 36 sem að líta á Óleikir sem leithóðsinn. Það eitthvað sem að nafni hans Ólafur Ragnar ætti að hafa ágjur af.
Já, DJ Óleikir með 102 líka, já. Þetta er það, já, það var gaman að googla. Nú aðalega sko að þú googlar hann, þá ertu að fá greinar manstu, hann var rekin sem herra Ísland.
Já.
Við getum talað eins við hann það.
Já.
Hann var herra Ísland og það var tekið af hann út að flass og eitthvað svona.
Og svo líka sko, ef maður skoðar images á Google, það fullt af myndum á honum og hann er alveg búin að...
Hann er
Það er eitthvað sem að við tveir getum tekið til fyrirmyndar.
Það er nættu súlandir í honum með þess að. En herðu, eigum við ekki bara að smetla hérna á einu lagi og fá svo bara, ég ætla að hringja í Ólagir á meðan að lagið er á aðtöða okkur þegar fáum en ekki smá spjallum í dalsamann. Tekum á þessu. FM 95 blöðlagið. Ég reyndar hittin á einn mann fyrir utan B5 á föstudaginn eftir að hafa búið að loka þeim skemmtista sem var ekki alveg að prifina þessu lagi og já, við félagarnir hérna. Hann var alveg brjálaður yfir því að ég skildi allt í hennu vera alveg samum ég væri sköllóttur. Hann hérna, þetta var sem sagt eftir lokun.
Deildi hann þeirri hárgreyslu með þér?
Nei, hann var með þykkt og fínt hár. Mm. Hann var þetta greinlega bara þoldið mig ekki.
Af
einhverri ástríðu. Og segði mig, herru, þykist þú núna bara að vera alveg sáttuð það að þú sért sköllóttur? Ég bara svona, hvað þetta bella?
Vildi hann verið grátandi yfir í?
Já, ég bara hætti á lag hérna, sköllóttur frá sögur ekki. Heldur, ég veit ekki þetta fyrir hrikalegi töðunar. Ég bara, jú, þetta fyrir alveg í töðunum. Já, hvað þykist þú verið allt í hennu góðu með það? Ég bara, nein, herri, ég fersku bara flottur. Þannig ég beðið að heilsa honum ef hann er að hlusta sem eru enga líkur á. En við vorum hérna áðan í netnauðguninni og Óli Geir á að vera komin hérna á línu. Ertu hann, Óli?
Sælunir.
Ertu kallaður DJ Óli Geir eða bara Óli Geir?
Bara DJ Óleikir.
Bara DJ Óleikir.
Nei, wow, alls ekki, takk.
En þú heitir Ólafur Geir eða ekki?
Ég heiti Ólafur Geir,
já, ok, ok, þannig að Óli Geir er listamannsnafnið.
Já.
Heyrðurðu net nauðgunina svo kölluðu?
Þetta var náttúrulega... Ég náði hérna, byrja allt í að fá SMS-um.
Við erum eiginlega búin að komast að
því að... Þegar mér er að stilla inn á FM, þá er ég bara eitthvað... Í ykkur hann eitthvað.
Já.
En Rómjó, við fötum það, þetta er hundruðinni þegar ekki?
Rómjó?
Já.
Já.
Það er hérna, það er litli vini minn hérna niðri. Nei, það er Rómjó,
það er hundruðinni. Er það bara síbóin sem að býra þetta niðri?
Já, nei, þetta er hérna, þetta er litli hundurinn minn.
Já, ok.
Nú held ég ennþá þú sért að tala vinum, þegar þetta er litli hundurinn.
Litla tíkiðinn, mennaru.
Þetta er litli klóðunum mitt.
Já. Hvað er hérna, er taka til dagur í dag?
Herru, já, ég gera það nú eiginlega aldrei, sko. ákvað að deila þeim í þjóðinni.
Já, já. Ég skil ég. En svo þegar við fórum í gegnum statusuna, þá var svona, það er margir þarna sem að fjalla um nammi át og verslunarferðir. Ertu bara að missa því átinu núna þegar að...
Ég er algjör hérna, algjör hlusta inn í mér, sko.
Þú ert nammi grís, Óli.
Ég veit að maður, ég hérna, þetta er vandamál, sko. Ég líka hef ekkert að gera eða alltaf virka dagar, sko.
Já, við sáum það, þú ert að vakna alltaf bara hálf tvö, tvö á daginn.
Já, það er síkala.
Ég er stanslaust partí á gemla.
Það er partí á gamla. Þannig ég er bara í því að gera status á svona, en það var mér bara hent út af Facebook hérna daginn.
Varst of virkur?
Já, ég var of virkur og var hérna dýlít af Facebookinu mínu.
En það ástæðan fyrir þú Óli Geir nýtt núna?
Já, nú Óli Geir nýtt.
Já, var það bara Zuckerberg sjálfur sem sagði stopp?
Já, hann sagði bara...
Það er of mikið djáma á þessum.
Sagði, ég var bara í home hjá honum hann alltaf.
Já.
Það er líka mjög gaman að maður googlaði Óli, það er alveg hérna, það poppar upp alveg endalaust að drastli, en það er allt tengt einhverjum partíum. Já. Þú ert bara, það er annarkvort Selfoss, Akranes, Dirty Night hér, Dirty Night þar, þetta er, þú ert partypinni.
Já, ég grjótarur partypinni, sko, það er bara þannig.
Verða menn ekkert þreytir á svona miklu djami?
Nei, ég sjálfur er ekkert alveg, þú veist.
Hvenær hættir partíið, Óli?
Ég allan að þegar þú ert hættur, þá skal ég fara að huga þig. Ég er nokkur ár í því, sko.
Hvað er það gaman?
Vel svarað.
Já,
ég er hérna 85 model.
85? Ok.
Það kemur smá.
Já, en þú átt ekki börn með það?
Nei.
En kæmi til greina að skýra svona en Rómeó, það er alveg rándýr snabbt.
Það væri flott. Ég held ég myndi ekki þóra, ég held að skýra í hundin bara.
Já.
Það er kannski aðeins.
Það er helviti gott. En hvað kom til, og varstu bara að horfa á Megamind í nótt?
Nei, setti á fyrir hann. Ég horfði nú að gera status svona eins og hefur ekki talað á hann. Takka öllum fyrir að hafa komið með einhverju hugmyndir. Ég samt notaði ekki neina, sko. Ég horfði okkur alltaf aðra mynd og setti svo Megamind á fyrir litla.
Já, Megamind, ekkert að þeirri mynd, en ertu að leggja mikið metnað í statusuna þinn, Óli Geir? Hugsarðu þau vel vandlega áður en hendir inn til dæmis bónusverð, ætla að kaupa allt?
Nei, stundum nefnilega, sko, hendur maður bara inn einhverjum og stundum alveg hugsa maður gert og alveg svo sagði ráðan, ég hef gert það líka, setti status, fengi ekkert komment.
Já.
Á svona dýlíta ég.
Já.
Ég geri það líka.
Já. Bara, ó, þetta var slappur status
að
minna.
Þannig ef þú ferði inn á Facebooki núna, þá lúkka þér allir, sko.
Já, nákvæmlega.
Já.
Því að maður náttúrulega er svolítið kannski að setja inn status því maður vill fá einhver viðbrögð.
Já, nákvæmlega.
Rista þessu upp í svo liði. Þetta er glæsilegt, Ólið. Herðu, það varst fyrsta netnauðgunin okkar. Og vonum við að nú ekkert fara illa, nei við gerðum raunin ekkert við bara lásum það svona hendur inn á síðuna.
Ja, þetta er eiginlega rangnefni, þetta er lélegt nafn á þessum lið.
Já.
Við viljum samt að halda það.
Það var eiginlega engin
nefn. Ég bjóstu einhverju hardcore dóti hérna, sko.
Já.
En ertu að vakna alltaf hálf tvö, hvernig er mánudagur hjá partypinnanum Ólager? Hvað er djamma kallinn á mánudagum?
Vorum við kannski að vekja þig núna?
Taka Bennilegum kannski.
Þá sauðu svörtum almúanum.
Já, ég er sunnudagurinn hjá mér, hann fer svolítið mikið að bara að sofa.
Já.
Og vakna á mánudeginu þá.
Já, þú sefur á sunnudagum.
Já.
En ertu ekki að taka líka niður þessi búr og allt þetta eftir þessi dörtinætin, eða ertu bara með mannskap í því?
Ég skilu bara eftir.
Já, rétt.
Skilu konunnar eftir í búrnum.
Það er leitar, ég var nema að sofa. Það er bara búrið og allt eftir.
Nei, ég setti hérna, ég er með dörtinætt á Players á laugardaginn, ég er með hérna flotta stráka sem að henda þessu bara upp og sækja það.
Já, ok. Þeir eru flottir. Glæsilegt. Og ég er náttúrulega hvet alla til að kíkja Ólager á Players á laugardaginn.
Það verið hefi gott.
Það ekki?
Jú.
Dirty night. Herðu, glæsilegt Óli, ertu ekki í Keflavíkinni?
Ég er í Keflavíkinni bara.
Hvernig bíl er kveikindi á?
Herru, ég er á Hyundai Getz og hann er á Ymingja.
Þú ert ekki að hjónda, þú ert ekki að reyna að ljúga því að mér að Óli Geir sé að hjónda að gett.
Þeir eru hjónda í bræður.
Ég skal lofa því að hann er á einhverju impressu
þarna.
Ég, nei, ég átti, ég gæði þig hann.
Þetta átti hjónda í kúp og mjög stoltur á honum, eins og sjámá í myndbandinu, góð.
Já, hann var æðist
rándýr.
Þetta er þetta kemur óvart, Óli Geir sé að hjónda að gett. Ég held að vera á svona einhverjar impressu upphækkaðir og allt í spinnar svo rugli.
Og hérna, hann hérna, ég eitti bensín bara 5 000 kallar dag.
Það var
hérna allt í lagi fyrst, sko. Svo ég var búin að vera honum í 8 mánuði og var þetta kannski aðeins og dýrt. Nei, ég, þá fór ég að Getz.
Það er vel gert.
Skilsamur.
Fínir bílar, herðu Óli, við þökkum þér kjallaði fyrir þetta og já, næsta lag er nú bara til einhvern mólagir. Hann á við fullt af vandamálum að stríða, but the bitch ain't one. Þetta er Lana Del Rey með lagið Video Games. Já, Video Games, það hefur nú tengst nokkrum vinum mínum. Ég þekki nokkra sem eru forfallnir tölvuleikja, já, bara
fíklar.
Já. Og til dæmis Sverri Bergmann, hann nú alveg á kafi í tölvuleik. Ertu mikið í tölvuleikjum með það?
Ég mikið í einum tölvuleik og það leikurinn FIFA. Það bara nýjast í FIFA.
Og þú ert með PlayStation 3 heima þér og...
Já, bara til þess að spila FIFA, sko.
Já, ok.
Spila hann bara viðstöðlust.
Ég hef einhvern veginn aldrei náð að festast mikið í tölvuleikjum. Ég spilaði Championship Manager mikið.
Já.
Og hérna, en hætti því eftir ég að byrja að brjóta allt og mikið af músum og hrækja tölvuskjá og svona. Þannig að það bara var að gera mikið eða eitthvað,
ég hætti. Ég var í nákvæmlega sama pakka. Ég bara var hérna á mínum árum í Versló og þá þurfti ég bara að segja stopp. Af því að ég bara var að ég hefði verið bara hætt í skóla sko.
Já, það var með svo sko fjölskyldu með meðlumir og byrjar að byrja mig um að hætta
bara svona intervention.
Já, en ég samt sko það ekki til líkingu við sko mína bestu vini samt. Það svo ég og einn bestu vini minn heitir Frændi.
Já.
Og hann bara til
ætli... Það skírnarnafni hans.
Já, hann Frændi. Skýrður Frændi Steindórsson.
Já.
Herðu, hann hérna hann kallaði Kös og það nú bara sko hann var honum það forfallin, hann reyndar að skára inn núna sko. Hann og Sverri Bergmann eru líka bestu vinir, báði frá Sauðakröki og það var nú þannig einu sinni að hérna Árnikir sem er líka annar vinur okkar, sammeilu vinur okkar allar, hann var að fara að halda upp ammál sitt á lögði, þá átti að bjóða okkur öllum og mökum og svona með og það var ekki búið að ná á frænda.
Já.
Það var búið að reyna að ringi í hann og fara á MSN-ið og veist, hann var alltaf online.
Já.
En svaraði aldrei.
Var þetta eitthvað nýlega það?
Nei, þetta er svona ár síðan.
Ok, ok.
Og það var reyna að hafa sambandi við hann og hann svaraði aldrei og svo allt hinu bara á laugardeginum þá spyrir ég ætlaði frænda að koma með og Árni ekki bara, nei, hérna, ég bara ekki náð á honum. Þá allt hinu fattaði Sverri Bergmann hvað var í gangi, herðu, hann skráði sinn í World of Warcraft sem karakterinn sinn, hann Sverrir, einhver álfur, fer inn í World of Warcraft heiminn að finna frænda þar sem hann einhver svona dvergur með að battleöxi eða eitthvað svona kjaftaði, ég hef aldrei spilað þetta. Sér hann inn í World of Warcraft heiminum og segir við hann þar frændi, við erum að fara hérna öll út að borða í kvöld, kemur við með? Nei, bara N-E-H og labbað aftur inn í skóginn, þá var hann okkur misjóni og mátti ekki, veist, hann mátti engan tíma missa, veist, hann var að redda einhverjum gullpenningum og Sverri var að eyðileggja fyrir honum, spáðu í
Jesus.
En ég held að þessi báðir hætti núna í World of Warcraft og Árni eða þú ert að hlusta í guðanabænum hætti í þessum leik.
Þetta er svona fíkn sko.
Já, þetta er bara mennir, sko, það fólk að gifta sem kynnist í þessu og spáði það, spáði verða ástfangin einhverjum gegnum völd og vorkraft.
En ég meina það sem færi manni hamingju, maður eru bara...
Já, já, ég meina, þú veist, ég veit að Bjarni Töframaður og fleiri spila þetta mikið og hafa mjög gaman að og Sverrir var í þessu annir hættu núna.
Já.
En mér finnst það eitthvað steikt við það að þú bara, hann og hvar kynntust í konuninni? Herðu, við kynntumst hérna í skemmtilegu
skóginum í sýndarheiminum.
Já, við vorum á sama misjónu að finna einhverja gullpenninga fyrir einhvern krókódíl og þar kynntist í þessari stúlku, hún er æðisleg.
Já.
Þannig að ég hvet alla okkar hlustendur til að fara varlega í tölvuleikina. En það hins vegar gamla spila og það var að koma út nýr kvotleikur, veit ég, Call of Duty.
Já.
Þetta veit ég þegar það er eina sem að Steindi Junior spilar, það er Call of Duty.
Já, hann er háður honum, já. Hann er bara í honum allan sólarhringin.
Og ég held að nýja leikurinn að vera að koma út í dag, þannig að raum að gera að tjekka á því. Herði, það styttist í að við fáum vonda atið á Jón Gnarr. Jón Gnarr borgarstjóri hérna á eftir og ég bara strax eftir Runaway núna með Kanye West þá ætlum við að fá að heyra hvernig á að bregðast við þegar þú vinnur í einhverju leik og það hann Hötti Max sem ætlar að hjálpa okkur með það en fáum fyrst má Kanye West FM 95 blöðum með okkur á þessum mánudegi og það Björn Bragi sem að verður með mér, já ekki bara í dag, heldur alla mánudag. Ertu ekki að fíla þetta bara?
Ríkalega vel.
Já.
Ég segi bara, ég stari bara og gapi sko á hvað þú ert komið með góða útvarsrödd.
Já, þetta er enga stund að koma.
Mörgur ár í bransanum sko.
Já, það líka. Þetta eru ljúfi tónar hérna frá honum Kanye á þessum mánudegi. En það líka sko gott að vita það, það allavega einhver að hlusta á okkur því að ég fekk SMS frá félaga mínum, hún frænda og í því stóð deyðu, hann var ekki voðalega sáttur.
Þið söguna góði.
Já, en herðu, það komið að já, nýjum lið hérna hjá okkur Björsa, við ætlum að, sko við vorum að ræða hérna fyrir í dag að það er rosalega vandræðilegt oft þegar að vera að gefa einhverja risa vinninga eins og á útastöðum, eins og FM um daginn, þá vera að gefa miða á Rihönnu. Og þetta myndi ég kalla risastóran vinning,
mjög, á,
já, voru að fara til Svíþjóra og tónleika og allu pakkin. en símtölum verða alltaf einhvern veginn svo eitthvað svo óþægilegt.
Já, því að sko útvarpsmaðurinn er náttúrulega, þú veist, það er örugglega mörg þúsund manns að taka þátt sko, útvarpsmaðurinn hringir og vill fá bara trylltustu viðbrögð í heimi.
Já.
Og fólk er náttúrulega alveg ánægt en það er bara já, frábært.
Ég veit að, og við viljum svona hana, við ákveðum að hérna Jóa Bjössi að svona spila ja Fyrst alltaf að leiða ykkur að heyra svona hvernig þetta oftast, þá hringdi hérna í Björn Braga og sagði hann að vera að vinna miða á Beyoncé Knowles.
En þetta eru svona venjuleg viðbrögð, svona er þetta oftast.
Svona er þetta oftast á FM, þar að vera ekki maður.
Halló?
Já, er það Björn Bragi?
Jú.
Komdu sæll og blessa rauðu blöndal, heiti ég hérna FM 957, oft kallar FM 957, hvað heldur það að vera að gerast?
Hvað er gangi?
Þú ert að koma með okkur á Beyoncé Knowles í Stokkólmi.
Ok, hvað, okkur?
Þú varst dreigð, skilaðir ekki inn hana í leiknum okkar. Við vorum að, já, við vorum að draga þú út úr það, koma með okkur á Beyoncé.
Ok, ok.
Lýstir ekki vel á það?
Jú, hvenær er þetta?
Hvenær er þetta? Þetta í lok mánari sem förum út 28. Tónleikarnir eru 29. Við verðum allt FM liðið.
Ok, já, jú, maður ætti nú getur að fengið frí vinninni þá, sko.
Já, já, ég ætla þetta að vona það að þú varst að finna mið á tónleikana.
Jáá.
Hefurðu komið til Svíþjóðar?
Já, nokkur sinnum sko.
Finnst þér ekki geggjað?
Jú, jú.
Finnst þér ekki gaman að setja að fara með okkur á tónleikana?
Jú, er þetta ekki stuð bara?
Já, þú getur rétt ímyndaðir. Hvað er upp á slaginn með Beyoncé?
Beyoncé, ég er nú reynd að voða lítið lusna á hana.
Haltu kjafti fíblið, hvað er upp að slæðið?
Hvað, er ekki bara The Single Ladies?
Já, þarna vekki ég þig, herðu þetta verður stórkostlegt. Þú bara kemur, við verðum í sambandi við og þú kemur með okkur út allur pakkinn, frýt á tónleikana, frýt hótel og ertu ekki spenntur?
Jú, jú, jú.
Hæðislegt, takk fyrir að taka mátt í þessu leik með okkur.
Já, já, takk svo leðið.
Við verðum í bandi.
Ok.
Ok, vinnur, bye.
Bye.
Þetta kannski svona, þetta svona full ykt útgáfa af þessu.
Nei, ég sko, þú nefnir, ég held að þetta hafa bara verið nákvæmlega svona, sko. Það er líka útvarpsmaðurinn, hann sko ágerist alltaf í að vera æstar og æstar í reyna peppu viðbreiðin, sko.
Já, hann er að reyna að fá heim messi, sko. Bara ert ekki, og veist, þetta voru reyndar bæði skiptunum daginn eða einhverja stelpur sem unnu.
Já.
Og ég er ekkert að segja að þær eru að vera eitthvað þunglindir
annað.
En það ekki?
En við erum búin að fá allþekktan leikmann til að sýna okkur hvernig á að gera þetta, hvernig á að sýna viðbrögð.
Já, við hugsum bara með okkur, ef að þú, sko, ef að ég væri að fara að gefa miða á eitthvað á FM 957, þá er ég ekki verið að fara að gefa bíó með þetta eftir á Tower Heist.
Já, ekki alveg ferð til Stokkólms í jönni, en samt fínt.
En ég myndi bara leika mér að því að draga út Hödda Mack.
Já.
Því það er engin maður sem að geta komið betri viðbrögð. Við skulum heyra hvernig það væri ef að Hödda Mack væri búin að vinna miða á Beyoncé Knowles.
Halló?
Já, er það Hörður Magnússon?
Já.
Herður Kottust, ætla blessaður, Auðun Blöndal heiti ég, oft kallar FM 95 Blö. Heldur að þú sért ekki leiðinni með okkur til Svíþjóðar að sjá Beyoncé Knowles? Já. Þú ert að koma með
það?
Ég er að segja að þú ert að koma með okkur til Svíþjóðar að sjá Beyoncé? Hefurðu komið til Svíþjóðar áður?
Nei, aldrei komið til Svíþjóðar, það verður gaman.
Heldur að vera ekki gaman fyrir að sjá Beyoncé, hvernig fílar er Beyoncé Knowles?
Hún er alveg hæðilega, hún er upp á allir mig. Ég er búin að halda upp á hana til að bara hún fætti.
Ertu að trúa þessu?
Ég trúa þetta ekki,
Ég er að segja þér að við förum eftir tvær vikur, við erum á fremsta bekk með tvo kalda og að sjá Beyoncé Knowles!
Ég þarf bara að baka það! Það var bara að baka fyrir mig! Beyoncé!
Svona á,
að fagna þar að vinna með það á Bjálsinn Óls á FM957 eða í hönnu.
Þetta svona, þetta voru sko betri viðbrögð.
Já, þetta voru 5 stjörnu viðbrögð.
Já, og það er sko, heyrðurðu lýsinguna í Höttapakk á Chelsea Arsenal um daginn?
Ég sko, ég var bara, ég átti ekki vona því að sjá hann aftur eftir þessa helgi, sko, það var bara...
Hann sagði það líka við með hann, ég sagði, heyrðu, ég vil fá bara viðbrögð þín, svona eins og, þú veist, þú varst að lýsa Chelsea Arsenal, þá var hann, já, ég nú ennþá með einhver djöfnum í
hálsinum
Mestu Höttamag aðdáandi á Íslandi og ég búin að vera það í svo mörg ár. Ég veit, þú veist, samt sko, hann hata Manchester United og ég hata Liverpool og allt það. Mm. Þetta bara sýnir en svo flesti vinir mínir þeir halda með Liverpool. Og það eitthvað margir svona United aðdáandi sem þóleikja Höttamag. Það mesta vitlega, þessi maður svo mikill snillingur. Hann að mínu mati og hann og Gummi Ben eru bestu íþróttafrömmar landsins. Það bara þannig.
Maður vill hafa svona mikla tilfinninga veru sem lýsir leikjunum.
Já, hann lifir svo inn í þetta. Það stórkostlegt. Við ætlum að fá núna smá auglýsingar, svo ætlum við að gefa miða á Towerhæst og svo heyrum við, ja, at á Jón Gnar hér og eftir þannig. Ég veit ekki með þetta lag, Bjössi, hvernig finnst þetta lag?
Þetta flott, maður.
Já, þetta svona bílur sann sem þessu tölvæði sem bíluð eitthvað.
Já, þið lustandi verið að athuga að hér gamall maður að stjórna þetta, þannig að hann ætlar að röfli við lögurum um milli laga.
Nei, ég ekki gamall, maður. Ég nefnilega fíla mörg lög, já. En ég svona, ég veit ekki með þetta.
Þetta fínt.
Já, þetta ágætt. En það styttist núna í næsta lið hjá okkur Bjössa sem við erum að spáði að hafa á mánudögum og heitir Vonda Atið.
Já, þegar ég var svona væli yfir því að þú varst ekki, þegar við vorum að kortleika hana þátt að þú varst ekki búin að gera ráð fyrir símaati og ég bara hélt að það væri bara regla þegar maður er með útvarpsátt að það væri eitthvað símaati.
Já, það er svona oftast vinsælast hjá flestum svona útvarpsmönnum og það er alltaf skemmtileg liður. Það er svona símaöt og við reyndar, það er annað hérna seinni í þættinum eða svona þar sem við tekum hvar stemmingin á mánudögum, þið heyrið það betur eftir, þá eru svona tekka hvar fólk á að jamma á mánudögum og hringdum í skemmtilega stað þetta liði bæ.
Já.
En ég eigum ekki bara að byrja á vonda atinu svona fyrir fólki sem að keyra heim núna. Það eru öllu margir stattir í traffík og við hringdum í Jón Gnar, borgarstjóra, skulum heyra það.
Halló.
Já, það Jón Gnar?
Já.
Sæll og blessaður, þetta hann Hólmar hérna frændiðinn.
Já, blessaður.
Hólmar hérna frá, hérna Stykkishólmi.
Já.
Kannast ekki við mig?
Ég man eftir nafninu, sko.
Dökkarður, ég var á svona Mitsubishi Galant núna í sumar á ættamótinu.
Já, hérna á Reykhólum.
Já, það passar.
Já, ég man eftir þess.
Hvernig hefur það, meistari?
Jú, ég hef bara ágætt, sko. Ég hérna, er bara, þú veist, að vinna og...
Já, þú ert náttúrulega borgarstjóri?
Já.
Það lítur nú að vera nóg að gera hjá þér.
Já, það er alveg nóg að gera. Ég er núna, sko, að detta inn á fund núna klukkan. Á að vera komin á fund núna klukkan 2, en hvað, hérna, get ég gert eitthvað fyrir þig eða?
Eru þú ert ekki alveg nóg góði fyrir frænda henni það?
Nei.
Þó að setja á enn borgarstjóri?
Nei, ég það ekki.
Ertu hættur að tala vætingi á vini það því að sem ekki að gera höfri borginni núna eða? Er það orðið pólitíkin bara?
Já, það er náttúrulega voða lítill, jú, ég viðkenni farfi, ég svona, kannski vannrækja aðeins.
Því að þú er ekki heyrt í pappa lengi heldur, manstu getur honum, Sigmundi?
Já, jú, en er ekki allt gott að frétta af pappa þínum og...
Jú, allt í besta, en okkur komst ekki ammaliðina Sigrúnar eins og ást bara að lofa? Manstu ekki eftir ammalinu, þú sagðist alltaf að koma skemmt í ammalinu?
Nei, ég get nú ekki...
Þú sagðist alltaf að koma og ætlaðir að taka hann Bjarn Freyðarsson.
Já, ég efa svona reyndar að ég hafi lofað því. Ég er nú ekki vannur að gera það, sko, en mér finnst leðilegt að ég hef mist, að ég hef lofað að koma einhverstað og hef glemt því, sko. Það getur vel verið að hérna, að ég hafi, sem sagt...
Já, þú bara skeist á því með það?
Já,
það. Herði Jón, þetta er auðvitað hérna, FM95 blöð og varst í símaði.
Ha?
Þetta er auðvitað hérna, FM957 og þú ert í símaði.
Nei,
ég er að segja. Ég er að segja, þetta er auðvitað. Þetta er ekki frændiðinn.
Mér fannst ég heldur ekki, sko, ég mundi ekki eftir honum, sko.
Nei, ég heyrði það. Ég
náður mér þarna var þess.
Já, þú varst aldrei ekki, þú vildir ekki vera dónalöðan.
Nei, ég, hérna, ég hérna vildi bara alls ekki vera dánarlegur við hann, sko. Það er svo leiðinlegt að muni ekki eftir fólki.
Já, þannig að við náðu þér hérna.
Við náðu þér hérna. Ég var alveg bara, hérna, hvað hét hann eftir?
Það heit Hólmar.
Ég verið sjálf strax núna að klema nafninu, sko. Og hérna, vau.
Hún
náði mér hérna.
Já, þetta var vond.
Anskotin.
Þetta var vond að haldi í dag. Ég þakkaði að gæla það fyrir.
Heyrðu, já, bara, hérna, já, það var nú bara rosalega lítið, sko.
ég beðið heilsaðið næstari.
Allt í lagi.
Ok, bye.
Bye.
Inn, þetta var svona, þetta er óþægilegt að.
Þetta var mjög vont að.
Já.
Og sem gerði það skemmtilegt.
Já, vont aðið.
Já.
Það er nóg framöndan hérna hjá FM 95 Blöð. Við heyrum á eftir í, já, skemmtist að hér í bæ. Við svona vorum að hlera hvar djammið væri á mánudegi. Það er ekkit allt og margi sem vita hvert þá að fara á mánudegum.
Það er óplægður akkur að kanna það hvar djammið er á mánudegum.
Já. Og já, við heyrum bútur þú hér á eftir, en hins vegar komið að því að gefa bíó með það. Og já, ég með eitt hérna, við skulum heyra það eins. Nákvæmlega, það komið að gefa bíó með það. Þetta er 511-0957 að gera hringin og það við erum að gefa með það á Tower Heist.
Tower Heist.
Já, þetta er mynd með Ben Stiller sem er einn af mínum uppáhalds, Eddie Murphy og fleirum, við skulum sjá, hérna er ekki einhver á línni, tjekkum á þessu. Já, FM, góðan daginn.
Góðan daginn.
Góðan daginn, hvað segirðu?
Bara góður þú.
Herðu, bara svona brattur, hvaðan þetta ringja?
Ekki. Herri, ég var góðið munni.
Koma heim og vinnu hvað það vinna?
Ölgerði.
Ölgja, ú, vel gert.
Já, alltaf blindur runni.
Afna þekkið, gamli. Bilar. Ertu á króknum?
Já,
er þetta gat ekki verið betra, nei, blind fullur bara að vinna í Ölgerðinu og Sauðakróki. Þetta er fallegt.
Ég er að ganga í þín fótsporið minn.
Djöfullir ánægði með þig.
En er þetta Ölgerðin, hversu er Ölgerðin á Sauðakróki?
Já, það er mótið
búið. Nei, ég er í bænum, sko, ég er frá Sauðakróki.
Já, hann er í bænum.
Já.
Ekki reyna að blekja mig sem hef aldrei komið út úr Reykjavík.
Já.
Ætli minna, hvað heldur þú í alvörinni, hversu æstur eftir bíómið og ætlar að keyra frá Sauðakróki til að fara Tower Heist bjössi, þau þetta erum í bænum?
Já.
Herru, hvað heitir þau?
Óskarði.
Óskar, hvað svon?
Haraldsson.
Herru, það býða þeim tveir miðar á Tower Heist.
Á hérna. Fimmtudaginn klukkan.
Hanna þekki,
að svona voru við þau.
Þetta er hérna á fimmtudaginn, skal ég segja.
Klukkan 22:10 í laugar á spíó.
Já,
þannig.
Já, gott og pikkaði með hann, en ég ætla að
tjekka,
Herðu, FM 95 Blö?
Já, næl.
Góðan daginn, hvað heitir þú?
Perla.
Perla, þvílík Perla.
Mm-hmm.
Herðu, langar þig í bíó með hann?
Já, ég var ekki múin því, sko.
Nei, herðu, þú ert svolítið svona eins og þá ekki að vera að vinna vinning, svona. Já,
þú tekur öllu með ró.
Já.
Ég í vinninni, sko.
Já, hinn var bara fullur á mánuði og bilaðist, en þú ert bara svona, já, ég er alveg til í ykkur um í
það.
Sælunni.
Nei, það er
taktikótt,
nei.
Herðu, hérna á sælunni.
Kannski ef maður er að brenna í bekknum, þá má maður öskra.
Já, það má öskra.
Herðu, verðurðu mikið var við Egil Gilsenegar á sælunni?
Já, hann kemur.
Gjallurðu?
Já, já.
Á, kemur óvart.
Er þetta Sólbóðstofa frægafólksins?
Já.
Hún er hann í Kópavoginu, rétti á Agli, sko.
Já, ok, ok.
Herðu, já, Börbi, þú heitir sæður Perla, hvað er stóttir?
Perla Ósk.
Perla Ósk, herri, þú ert búin að vinna þér inn tvo miða á Tower Heist í Laugarásbíó og á fimmtudaginn, sérstök FM forsýning.
Snill.
Bara góða skemmtur, skur.
Takk fyrir það.
Bæ. Herðu, það er hérna einn enn, halló, FM 957.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Hver er það?
Þetta er Júlía.
Júlía.
Hvað ertu gömul, Júlía?
Ég er átján.
Átján, finnst þið Björnbræði sexy?
Ha?
Finnst þið Björnbræði sexy?
Já.
Yes. Já, með sexy. Það er flippand á bakvið.
Það er flipp í þér, veit.
Hvert hérna, hvað er þetta að hringja?
Ég er bara leiðin í ræktina.
Já, djöld er annað með þetta. Þetta er fólkið sem er að hlusta á okkur. Það er einn að fá sér bjór, einn er ljósum og hinn á leiðin í ræktina. Þetta er okkar markhópur.
Já.
Herðu, þetta hérna, hvað heitir þú fullu nafni?
Júlía Inga Alfonsdóttir.
Júlía Inga, herðu, þú ert búin að vinna þeirinn tvo miða á Tower Heist í Laugarásbíói klukkan 10:10 á fimmtudaginn kemur.
Ok,
kemur einnig upp í 365 og pekka með hana.
Ok, takk.
Ok, glæslegt. Herðu, þá, já, gefum ekki fleiri bíó með það í bíli, allavega ekki í beinni, en við skulum bara fá, já, lag. Þá er ekki komin yfir einhverja stúlku þarna úti í heimi, það eru öll launans fjallum, þetta einhvern veginn, það er eitthvað We belong together og allt eitthvað svona nar over you og Það er einhver, þetta er svona einhver hjartaknúsari sem þarf að koma þessu frá sér í ja, söng og texta.
Hann var nú lamin um daginn í köku, hann gaf hann til Gró, einhvers staðar í New York, eftir eitthvað djám.
Nú, ok, það hefur auðvitað verið út einhverja skvísu.
Já, en talandi um djám, ég var að væli yfir áðan, að hérna, ég á mánudögum, þannig að við getum ekki talað djám.
Nei, já, það var svolítið sko, þáttur núna föstudag, það var svolítið litar af því.
Já, það var eina sem þið Gils töluðum.
Já, það var bara hvað er að gerast í kvöld og eitthvað svona.
Þannig að já, við fórum að ræða einmitt sko hvort að það væri yfir höfuð eitthvað djám á mánudögum.
Já, það, ég held nefnilega að það sé ekki droslega mikið sko.
Nei, það eru einskólast svolítið við rónana bara að vera djám á
mánudögum. Af einhverjum ástæðum dettur ég það á mánudegi.
Já, já, sko, eða kannski bara vilt bara djamma á mánudegu. Þú vilt slaka á helgina, átt frí á þriðjudegi.
Já, það, jú, reyndar, þetta er enda góða punktur. Það kannski fólk sem að vinna hérna næta veist, helgar á skemmtistöðum og svona.
Já.
Það kannski að taka svona virkadaga.
Nákvæmlega.
Kannski svona mánudag. En það sem við gerðum í, fyrir í dag, við hringdum hérna á Londromat og ætlum svona athuga hvort það væri hægt að peppa upp einhverja stemmingu þar. En já, þóttist vera fullur sjóari, skulum að segja þetta.
Londromat, góðan daginn.
Já, já, góðan daginn. Hvenær byrja svona stemmingin hjá ykkur á mánudögum?
Stemmingin?
Já, við erum að fá okkur hérna smá bjórfélaginir, við ætlum svona aðtuga hvernig það væri best að hafa þetta svona á mánudögum, við búum út á landi nefnilega sko.
Já, ok. Sko það er opið til klukkan 1.
Ok.
En það er rosalega rólegt, búið að vera svo ekki rólegt hérna, þannig ég veit ekki hvernig það verður í kvöld sko.
Ok, en, já, en það er sem sagt ekki stemming að koma og fá sér nokkra hjá okkur þarna núna.
Sko það er náttúrulega bara eftir klukkan 10, þá eru bara drekkir þá að búið loka eldsunu.
Já, en er fólk ekkert að fá sér núna? Það er ekkert í hátíðinu?
Nei, ekki með bjór og svoleiðis, það er voður rálegt sko.
Já, ok, þannig að, en hvaða stað myndirðu þá ráleggja okkur á að fara svona ef maður ætlaði að skvetta hans í þessu á mánudi?
Já, svona með bjórdrykki og annað.
Hvenær byrjar DJ-inn að spila?
Það er ekki DJ.
Nú, hvað er hljómsveit?
Nei, þetta er bara veitingastaður, sko.
Já, ok, mér var sagt að það væri svo gott jam hjá ykkur alltaf.
Hvað segir
þið? Mér var sagt að það væri svo gott jam hjá ykkur alltaf. Það væri svo mikið fólkgæst á svona.
Ég meina að þú ert þannig að fyllta stöðum bara hérna, þú veist, eins og bara, þú veist, Bakkus og Fakt.
Já, en er ykkur flotta skvísur hérna hjá okkur í kvöld, veist það?
Menur að vinna?
Já, eða bara djamma?
Ég veit það ekki.
Já, ok, við nöfnilega vinum hérna frá Patrik.
Ég veit það sagði sem stelfum að vinna hérna, ég veit ekki hverju að djamma hérna.
Já, ok, við nöfnilega vinum frá Patrik sér, við kunnum mítið kjálfið fyrir ekki að, ætlað þú að djamma í kvöld, eða?
Nei, ég er bara
að vinna eft
Nei, ekki nei.
Já, ok. En hvert fer maður þegar að búið að loka við ykkur eitt? Hvað eru svona eftirpartíðin á mánudögum?
Ég veit það ekki, sko. Ég tjamma oftast ekki á mánudögum.
Ertu að segja ég sé aumingi? Við erum ekki búin að vera að tjamma helgina, sko. Ég er ekki fyllir við það, sko.
Nei,
ekkert mál. Nei, þá veist það, ég er ekki...
Ég bara,
þú veist,
ég veit það ekki. Það er
rauninu
bara
Bakkus
og
Fakkur
í og svona
fleiri staðir. Ef maður illa og koma svo í land og ekki vilja fá þér smá glas, ég held að þú myndir ekki fíla það.
Ég er ekkert að segja það sé eitthvað af því, sko. Ekki neitt.
Ég er orðin pínu fullu núna, sorry. En má ég, hvað heitir þú, má ég kíkja og koma að spjalla hans við þig?
Ekkert frekar, sko, ég er bara í vinnunni.
Já, er það ekki að svona spjalla viðskiptaðinni eða vera að fá sér í glas og svona? Er það ekki svona peppa
mæling?
Jú, ok, ég og Raggi við kíkjum aðeins á þig núna, hvert sagður við ættum að fara svo ef við ætlum að halda fjörin áfram eftir hádegi?
Ég veit ekki hvað,
þú veist, helst danska kráin.
Jú, ég veit ekki hvernig stemmingin er samt. Það var bara það sem yfirmaður minn vældi með því.
Já, ok. En ef ég kem núna og fæ mér bjór og eitthvað, myndir þú kannski kíkja með okkur á dönsku eftir að við erum hættir?
Nei, ég ætla bara heim og hvíla mig.
Ok, þú getur kannski koma og hitta okkur svo á Bakkus þá bara um kvöldi?
Ég held ekki.
Af því að ég er fullur á mánudegi eða?
Nei, bara vegna þess að mér
langt ekki. Já, bara eitthvað svona hrókís eitthvað.
Ha?
Ég minnst bara svo mikil hrókís, ég er nýkomin að sjó, sko.
Er ég þessum að halda áfram?
Nú, er komin stemming, eða?
Nei, það er bara panta nýsland.
Og er fólk að panta sér drikkið það?
Nei, mat.
Já, sorry, það er svo langt inn í talaðið með penmann.
Heyrðu, ok.
Kitti dauður innan hliðin á mig, sko.
Já, ég
skil.
En
hérna,
gangi
eitthvað vel Herri, já, ok, þá veitum við það að það er ekki mikil stemming á Londromat á mánudögum og allra sipp í þig, en maður gæti kýtt á dönsku, skulum fá lag.
Þetta sé einn besta söngkonan í heiminum í dag.
Það er svolítið ljúfir tónar hjá okkur hérna.
Já, enda það mánudagur, þetta svona kósí.
Já.
Þannig, veist, þetta þægilegt út á leiðinni heim bara í bílnum og grenjandi rigning og, veist, nýhættur með manninniðinu eða eitthvað, ég veit ekki.
Sagður hún við bara í morgun í átinn.
Já, það var þetta ferskuð með þetta bara á.
En talandum, sko, talandum sambund, ég var að lesa svo hríkalega æðislega grein á pressunni, minni mig, í núna í dag. Og þar sem að fyrirsögnum var, það er hættumerki ef að makinn fær skyndilegt líkamsrækt ræktar æði, já. Hann er kannski ekki að grennast fyrir þig.
Þetta er eitthvað alveg ágætis punktur, sko.
Já, og það er svona, ef makinn þinn hugsar lítið annað en línunar og virðist fara sífellt oftar og oftar í ræktina, þá er það umhugsunarefni. Það er nefnilega möguleika á því hann sé ekki að missa kílóin fyrir þig. Þetta er einhver rannsókn sem leiði það í ljós. Fólk á það til að fitna í hamingjusömu sambandi en fólk í föstu sambandi hefur ekki sama kvata og þar sem samkeppni minni þá þyngdarmunur á milli maka sömuleiðis minni.
Já, þetta í rauninni basically segir okkur svona ef við tökum þetta heim til okkar og þennan þátt sem heitir FNI höfluga þá má segja að Sveppi sé mjög hamingjusömur og Gils í tónurugli.
En sko nú Gils makin þinn.
Já, það er ok, við erum giftir í Vegas, við erum ekki giftir, við staðfestum ástóka fyrir framan guði í Vegas, en það gildir ekki í Íslandi.
En Sveppi er greinlega mjög hamingjusamlega giftur.
Já, það er bara staðfest.
Já, en þetta er áhyggja efni fyrir kæri þennan segils.
En ertu svona ræktar rottaferði mikið rækt hérna?
Nei, ekki mikið, bara svona öðru hverju. Ég er voða average í þessu öllu saman, sko.
Já. Já, og þú ert ekkert í einhverju, þú ert ekkert í toppformi en þú ert ekkert feitur.
Bara fít skilu, ég er fít, ég get spila fótbolta og svona og þú veist, ég er alveg réttu með en ég er ekki rangstæður, sko.
Nei, þú ert ekki
rangstæður. Ég er í línunni.
Já, en myndirðu hafa áhyggjur af því ef að konaði vera að fara mikið í ræktina?
Já, nei, ég verð að segja að ég alls ekki sammála þessu. Þú veist, ég fullt af fólki vill líta vel út þó að það sé...
Já, kannski líta vel út fyrir magasinn kannski.
Já, nákvæmlega, ég meina, og hérna stendur einmitt sko að hjón séu mun líklega til að þyngjast fyrstu mánuður eftir brúðkaup. Það finnst mér algjör, sko, þá var þetta að kaupa gallaða vöru, sko. Ég var náttúrulega bara leið upp og innsiglega heitin, sko, bara blás í spík.
Það er ekki, Nei, þetta er samt sko, það er, ég samt tekið eftir því þegar maður verið að fara í ræktinu hana, það eru rosalega margir, byrjar að mæti ræktinu svona eins og þetta sé bara nett tískusýning.
Já, þetta er nett svona félagsmist að stemming sko, eða svona já. Bara eins og skemmtistæður stundum og kvöldin sko.
Og allar stelpurnar í svona eins ný þröngu með einhverjum svörtum buxum með svona einhverjum lita rönd á hlið.
Já.
Þú eru ekki séð þær buxur?
Ég tekið eftir þessu.
Já. Þetta er eitthvað sem gerir voða mikið fyrir línuna þeirra og þetta er orðið svona eins og ég segi, bara nett tískusýningar fólk er alveg inn ræktina. Það var alltaf tími að svitna í fötin.
Já, einmitt, svo náttúrulega þegar fólk fer að hreyfa sig og lyfta, sko, þá fer alltaf flæða sko, líkamann, blóðið, sko, þá ferði það að hugsa.
Já, það getur orðið hættulegt. En herðu, við skulum fá Dodgy, það styttist í annan endan hérna hjá okkur, við erum ennþá að gefa nokkra bíómiða fyrir ykkur sem að hafið áhuga, það er kvikmyndin Tower Heist með Ben Stiller, Eddie Murphy og fleiri, er ekki ykkur í fleiri góða leikarann?
Jú, Casey Affleck, svo ég var hana, sem bróðir Ben Affleck.
Já, hann er eitraða líka.
Hann er með svo flóða rödd.
Já, hann er svo alveg, svo líka að það Matthew Broderick, og það var í það.
Já, nógkvæmlega. En talandi þennan góða þátt, ég var að hérna... kíkja á YouTube að sjá að lagið var komið inn þar, einhver snillingur hafði postað myndbandur sem við lagið sem að við gerum,
já.
Við hérna FM95 blöð lagið
já.
Og lét þar fylgja með textan og lét fylgja með enskan texta við lagið sem
já, okay.
Sagt, íslenski textin sem að þú samdir, hafði farið þar í gegnum Google Translate
já.
Og útkoman úr því er alveg dásamleg sko og ég hérna nefna hérna nokkur dæmi sko það er hérna línan sko bara ef ég tek mína línu, Björn Bragi verður með honum á mánudögum. Það er sko, Mr. Bear will be with him on Mondays. Sveppi Krull tekur þriðjudag á sig, það er sem sagt orðið Fungus does curl up on Tuesdays.
Fungus, það er reyndar rándýrt nafn á sveppin.
Reyndar mjög gott sko.
Já,
og hérna, hann svona, já, þetta er eiginlega hann er sko farin að kúra. Sveppi Krull er orðið does curl up.
Já.
Svo sko, Hjöppi K verður Dear Hjöppi. Verður alla fimmtudaga og á föstudögum verða þetta tveir harðir, það er And on Fridays, this will be too hard.
Já, sem að það er endur alveg ágætis lína því að þetta er oft mjög erfitt að vera með allir hérna í stúdíunum. Þetta verður of erfitt á föstudögum.
Google Translate rýnir sko í textanum svo skilur inn í haldið.
Það enda mjög gaman. Við ættum jafnvel bara að gera þetta dagskrálibjósi. Það hérna vera með Google Translate. Það til fullt af lögum á Íslandi bæði sem sagt þú tökur svona íslenska texta.
Já.
Þú veist, all the lights are on but there's nobody home og eitthvað svona.
Já. Þú veist, það
þetta er, já, öllu, það bara engin heima.
Já.
Það við þurfum að vera með það tilbúið næsta mánudag einhver grjótur lög og búna translita.
Já, beinþýðingarnar verða svo skemmtilegar svo hérna sexy svalir allir með útvarpsrödd verður sko sexy balkoní. Þú veist að hann heldur að sé vera að tala bara svalir,
já.
Ekki eitthvað cool. En það besta í þessu er samt sko nafnið þitt.
Já.
Verður sko fer úr því að vera Auddi Blö yfir að vera Auddi Blöd.
Auddi Blöd?
Já, blóð.
Það reyndar, ég ætti að vinna svolítið með það úti.
Ef þú hefðir bara vitað að þessu strax að vera með Auddi Blöd, sko, þá væri á einhverjum allt um stað í dag. Sko.
Það geti verið rosalega þáttur, Auddi Blöd
Það væri bara í Bandaríkjónum, sko.
og fungus með ykkur hérna á þessari stöð. En talandi um þáttinn, þá hvet ég líka alla til þess að fara inn á Facebooki og finna þar, skal ég ykkur segja, FM 95 Blöð síðuna og lækana og gerast vinir að gera. Það
er komið
Já, en við skulum fá eitthvað þægilegt og gott inn. Efinn hefur blöð með ykkur á þessu mánudegi, gleymdi mér næsti þarna. Enda að venjast þessu lyklaborði hérna eða takkaborði.
Og tónarnir bara svo fallegir.
Já.
Það ekki annað hættan að gleyma sér.
Þetta voru þetta ekki Rihanna og eitthvað lið. Nicki Minaj, stendur hérna.
Minaj.
Nicki Minaj. Ekki óeimaður, það eins og maður sé fertur hérna.
Þú þarft að fara á framburðanámskeið fyrir næsta átt, sko.
Þetta bilir að þetta svo pabbi, held ég hafi þetta frá honum, sko. Við vorum eins og nýkomin frá Benidorm.
Já.
Nei, ekki Benidorm, frá Mallorca. Ég var ekki, ég og pabbi á Beni. Það sem sagt, það var fjölskyldan nýkomin, ég held ég var 15 ára eitthvað og nota Beni. Við byggum í Bandaríkjunum, sko, í 2 ár.
Já.
Hann lærði þar í Spartan og ætti nú að kunna ensku. Þá var ég nýbúin að kaupa hérna í ammæliskjöf diski með Celine Dion, hérna Falling Into You, bara hann var að slá í gegn.
Eðlilegt.
Já, og hann var að taka upp á töskun og kallaði svona á mig, ég var inn í stofu, auðvitað og þú er hann Klein Dine diskinn inn í stofu, þannig ég held ég fái framburðin frá honum, Nicki Minaj.
Það Klein Dine með lagið My Heart Will Go On.
Já, honum er mikið strýtað þessu og í mínu vinahóp þá Celine Dion eða bara köllu Klein Dine. En það það skemmtilega nafn á þann mikla listamann.
Miklu notara.
Herðu, hvernig þetta búin að fíla þetta? Þetta bara, það komið að loka með þetta hjá okkur, félagunum.
Já, bara ríkalega vel.
Nei ekki?
Jú.
Nú verður mættur þetta grjótarður næsta mánudag.
Já, held ég starfinu eða.
Já, þetta ég bara, ég mjög annaði með þig.
Þetta var svona starfskynning.
Já, og þú ert svona, þú ert með þægilega rödd,
Já.
Þægilega tóna og þetta er búið að vera mjög fínt.
Já, ég er spáði að byrja að reykja, sko, svo vera þessi rámari og svona, ég geti verið hérna, já, þeir eru að lusta hérna á FM 95 Blöð.
Já, taka svona kartón fyrir útsendingu.
Já.
Já, já, það alltaf gaman. Það enda sumir spáðið sem eru með svona rödd.
Þeir svo veist á Klein Dine.
eins og Egill Ólafsson, hann bara gjörsalega með þetta.
Já.
Ég verið til að vera með röddina hans.
Hann líka nokkrum áratugum eldri en við, sko. Hún raddirnar okkar verða vonandi aðeins kallmannlegri með árunum, sko.
Já, það þetta góðu punktur í þar. Ég held að hérna, ég held með þessa röddina mér sé orðið mun kallmannlega heldur hún var þegar ég byrjaði til með 70 mínútur.
Þú ert með mjög fallega rödd.
Einarsson hringdi í okkur hérna á hann og grátbaðum að fá eiga síðasta lagið. Hann á hlaupabrettinu í sporthúsinu núna, hann ekki með iPod og að hlusta okkur félagana og heimta því að fá þetta lag. Við þökkum kjallaði fyrir okkur og já, sjáumst á morgun, þá verða ég og Sveppi í FN 95 Blö að gera tjekka því og Björn Bræði verið með mættur hérna aftur næsta mánudag. Herru, takk að þetta verið mig, Björsi.
Takk fyrir.